Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. RSG Geldsaake met Money Web, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Ons gebruik vanaand weer die tweede deel van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Ek kan jou vraag na my stuur met 'n SMS na 45889. Dit kos R1.50 per SMS of stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Ek het twee gaste wat my help om die vrae te antwoord. Bernard van Wyk is steeds met ons en Rikus Nel van PSG Wealth sluit ook nou by ons aan. Goeienaand Rikus. Welkom by die program. As ek die eerste vraag vir jou kan gee, hy staan nogal oor van verlede week, bekende naam Dion Meyer vra: hoe word daar in silwer as 'n kommoditeit belê?
Ja, goeienaand Tinus en aan ons luisteraars. So daar's dis iets wat ons gereeld doen vanuit 'n finansiële advies perspektief nie, maar ek is bewus daarvan dat iemand kan fisies in natuurlik silwermunte belê. Die meer praktiese manier is heel moontlik in ETFs en wat dan nou 'n instrument is wat dan in die silwer bullion belê, soos wat hulle dit beskryf. En daar's onderskeie fondse wat toegang gee vir beleggers na hierdie kommoditeit toe. Tipies is dit iets wat dalk heel moontlik deur 'n handelsbank kan toegang gegee word of in direkte aandeleportefeuilles. Ek weet van 'n fondshuis BlackRock wat iShares fonds het wat toegang gee tot kom ons sê precious metals, as ek die Engels kan gebruik. Ek dink belangrik net as iemand toegang kry na so instrument spesifiek na die buiteland toe, is dit net belangrik om hulle huiswerk ook te doen rondom valuta beheer en dan ook jou CITES belasting implikasies.
As 'n mens dan nou die fisiese silwer muntstuk koop, Rikus, hoe verseker mens dan nou dat jy dit weer kan verkoop? Want vervalsing speel seker daarom ook 'n rol daar. As jy nou 'n paar munte in jou kluis hou, wie gaan glo dat dit silwer is en reg deur silwer is?
Ja, Tinus, ek glo dis maar, dis daar's eintlik maar verhandelshuise wat dieselfde maar met goud. As jy byvoorbeeld kreerhande koop of verkoop, doen jy dit nou maar verkieslik nie op Gumtree nie. Jy doen dit deur 'n gerekende verhandelingshuis om jou risiko te beperk. En daar is ook 'n verskil tussen die koop en die verkoopprys, so daar's 'n koste as jy verkoop. Natuurlik is daar ook die dele wat 'n persoon of 'n belegger aan moet dink oor hoe gaan jy dit vervoer afhangende van die hoeveelheid wat jy koop of verkoop, en dan hoe gaan jy dit ook stoor. So ek dink hier die vervalsing is so groot aspek nie. Ek dink die praktiese hantering daarvan is 'n uitdaging. En ek het eintlik verstaan 'n mens kan silwer kreerhande ook kry, wat interessant is. Dis nie ek dink nie dis 'n baie praktiese oplossing nie. Ek sal eerder 'n ETF metode vir toegang voorstel as die praktiese munte, die fisiese munte.
Rikus, dan vra Dion of dit aanbeveel word silwer dan nou. Op watter manier jy dit dan nou aankoop as 'n medium tot langtermyn belegging? 5 jaar terug was fyn ons silwer net onder $20. Vandag is dit $37 per fyn ons. Die vraag is seker maar of daar ander beleggings is wat met soortgelyke risiko of selfs bietjie minder risiko beter opbrengste kan lewer.
Ja, so die belegger kyk nou terug op 'n geskiedenis wat natuurlik 'n perfekte wetenskap is. Dit sou moeilik gewees het om 5 jaar terug nou dit te identifiseer. Maar wat interessant is vir my net is dat die plaaslike JSE beurs en ook jou S&P 500 beurs het soortgelyke opbrengste gegenereer, en ek sal eintlik redeneer heel moontlik teen laer risiko as gevolg van die diversifikasie aspek daarvan. Ek self verkies om instrumente te gebruik wat 'n inkomste stroom genereer waarvan silwer dan nou nie een van dit is nie. En goud, ek dink goud en silwer, ek dink is belangrik om net te verstaan oor hoe word dit in portefeuilles gebruik en moontlik is Bernard beter geplaas om dit presies te verduidelik, maar die instrumente word eintlik maar gebruik om 'n inflasieskans vir portefeuilles te wees en is 'n baie strategiese posisie. Met ander woorde, dit is nie jy vat jou beleggingskapitaal en jy gaan sit dit in silwer en wanneer dit weer hoog is, onttrek jy dit weer en jy vind die volgende instrument nie. So ek dink is baie moeilik om in iets te belê wat se prys letterlik net op vraag en aanbod bepaal word. Daar is 'n kommersiële waarde natuurlik van silwer, so ook van goud, maar dis ook 'n moontlik meer 'n estetiese en 'n en 'n beleggingswaarde. Maar dis baie moeilik om dit vooruit te skat en jy is afhanklik dan nou dat die vraag groter gaan wees in die toekoms. So as likwiditeit in die markte op 'n hoogtepunt is, dan kan jy verwag dat iets so silwer spesifiek jy weet teen hoë pryse verhandel, maar hoe lyk dit as die likwiditeit as gevolg van een of ander skok jy weet terugtrek? En ek dink silwer gaan dalk, ek is nie oortuig dit het dieselfde toevlugstatus vanuit 'n beleggingsperspektief as goud nie. So ek dink dis iets wat deur professionele batebestuurders eerder gebruik moet word as beleggers daar buite. Ek daar's 'n persepsie dat hierdie edelmetale is veilige beleggings. Maar as jy teruggaan en as Dion gaan kyk, die 5-jaar storie is nie die volle storie nie. Silwer was al op hierdie vlakke. En na vlakke soos die het silwer al 30, 40, 50% geval. So dis glad nie so veilig soos wat mense moontlik aanneem nie.
'n Luisteraar vra per SMS bly anoniem oor waar sien 'n mens dan nou die silwer kreerande te koop? Net 'n vinnige soektog op Google wys 'n hele paar maatskappye wat dit aanbied. Die prys wat ek sien, die luisteraar vra wat dan nou die prys is van 'n ons silwer. Dit lyk asof so minstuk ongeveer R850 tot R900 kos. Bernard, ons tweede vraag is anoniem. Luisteraar is bekommerd oor 'n eggenoot se finansiële welstand as die luisteraar sou afsterf voor hierdie spesifieke gade. Die tweede gade, soos wat ek die e-pos lees, stel nie werklik belang in geld nie en daar is kommer dat probleme kan ontstaan as dinge dan nou so sou uitdraai dat die gade wat wel belangstel in geld eers te sterf. Die vraag is eerstens of daar instrumente bestaan om so gade te beskerm.
Ja, dankie. Die bekendste een sal wees om 'n trust op te stel waartoe jou boedels dan jou bates kan skuif by afsterwe. In daai geval sal daar professionele trustees dan die verantwoordelikheid neem van die bestuur van die trust se bates. So dit is, ek dink dit is seker die bekendste instrument om te gebruik. Ek weet dis bietjie duur om 'n trust op te sit. 'n Ander manier dalk is om te kyk na 'n lewensanniteit waar jy dan maar die inkomste en die groei in inkomste eintlik bepaal wanneer jy die anniteit koop. So die gade kan nie dan eintlik roekelose besluite maak met die toekomstige inkomste uit die beleggings uit nie. So dis twee instrumente wat ek sal kan dink aan.
Is dit 'n probleem vir finansiële raadgewers, vir alle trust, of gaan sien 'n mens maar 'n prokureur oor so iets?
Ek dink gaan sien eers 'n adviseur. Ek dink gaan spreek 'n finansiële adviseur. Ek dink nie mense wil onmiddellik na prokureur gaan, dit gaan dalk duur uitwerk. 'n Goeie finansiële adviseur sal vir jou die opsies op die tafel sit. En dan as die trust 'n opsie is, dan kan mens gaan kyk na om met prokureurs of met kurators betrokke te raak. So my advies sal wees altyd eers gaan soek 'n kundige finansiële adviseur en bespreek eers al die opsies.
Die laaste vraag is dalk, as die gade sou belangstel, is daar dalk kort kursusse of dalk net goeie raad wat so gade bietjie meer finansieel bewus kan maak en dalk nie in so benarie los as die ander gade dan nou so sterf nie?
Ja, kyk, daar's verskillende kursusse in materiaal om te lees. My aanbeveling sal wees, is eintlik om kry 'n adviseur betrokke en maak die gade deel van die proses en laat die finansiële adviseur begin om 'n pad te stap saam met die gade. En daai adviseur sal oor tyd die gade kan touwys maak soos hulle 'n vertrouensverhouding opbou. En dit het ek al baie in my verlede gesien waar daar 'n persoon afsterf en die gade kyk na die finansiële adviseur. En in daai opsig is dit waar die finansiële adviseur eintlik 'n baie goeie vertrouensverhouding speel met die oorblywende gade.
Leonie van Pletsen is die uitvoerende hoof van MFSA, dis die mikrofinansiële sektor vereniging. Leonie, ons het meer van is iemand wat reageer op wat ons gesê het as 'n vraag. Jackie Nell sê sy bly op Koffiefontein en sy sê haar hart het vanoggend gebreek om die ry voor 'n buitelandse burger se mikrolener besigheid te sien staan. Sy sê sy noem dit elle lank en wat dit erger maak is dis ouers of voogte wat vroeër 'n kindertoelaag ontvang het. Die probleem is 'n werklikheid, dis nie net 'n storie wat ons opmaak vanaand.
Nee, dit is ongelukkige realiteit. As mikroleners geld uitleen vir mense wat 'n kindertoelaag ontvang, word dit nie toegelaat nie. Die reguleerder en SASSA is baie duidelik daaroor om te sê dit word nie toegelaat nie, dit mag nie in ag geneem word by 'n bekostigbaarheidstudie nie. So sulke tipe gedrag moet onmiddellik aangegee word en dit kan ook anoniem aangegee word deur die verbruikers aan die MFSA. Dit hoef nie direk na die NCR toe te gaan nie, want baie van die verbruikers is bang vir victimisering en hulle is afhanklik van hierdie kredietverskaffers om, jy weet, dit is hulle leeflyn. So hulle kan daai tipe gedrag aan ons aan ons rig en die probleme, maar dit is ongelukkige realiteit. Daar is hierdie ongereguleerde mikroleners wat nie die aan die wetsvereistes voldoen nie, wat die hele industrie 'n slegte naam gee. En ons sal graag wil hê daar moet meer aksie geneem word teen hierdie mikroleners.
Rik, is die volgende vraag per e-pos. Frikkie van Eden sê hy begin spaar in 'n belastingvrye rekening die dag toe die opsie beskikbaar geword het. Soos ek die agtergrond sien, het hy die R500 000 vlak bereik en daar word nou belasting gehef op die geld wat meer raak as die R500 000, die rente wat hy met ander woorde verdien op die R500 000. Sy vraag is nou of dit reg is, kan hulle dit doen?
So wat in wese gebeur het is, Frikkie het dan nou meer bygedra tot daai beleggingsproduk is wat eintlik dan nou oor 'n leeftyd toegelaat word. En die belasting implikasie van dit was van die begin af dat dit 'n 40% penalisasie gaan ervaar op die bydrae. So dis nie op die rente nie, dis as jy R5000 te veel bydra, gaan dit 'n 40% belasting implikasie ervaar. En dit is ook so dat jy op die oomblik kan jy R36000 'n jaar bydra, maar as jy dit per jaar ook oorskry, dan ervaar jy dieselfde belasting. Hoekom presies 40%? Dis ek nie 100% seker nie. Ek dink miskien was die hoogste inkomste belasting vlak toe hulle die produk geloods het 40%, en miskien het tesorie besef dat al die platforms gaan nie noodwendig die vloeie kan beperk nie, maar so met ander woorde, hulle maak dit so onaantreklik om te veel by te dra. Maar dit is heeltemal korrek, dis 40% penalisasie op die kapitaal wat te veel bygedra is.
So die bank het om laat weet dat hy die 40% moet betaal op alles bo die R500 000 in daardie rekening. So hy laat nou maar die rente in sy tjekrekening inbetaal. Verstaan ek jou reg dat jy sê dis nie korrek nie? Die rente bo R500 000 behoort nie so belas te word nie.
Ja, korrek, ja, so die belasting, ek het nog nooit so 'n geval gesien nie. Want hy probeer dit natuurlik ten alle koste vermy, maar die punt is net die belasting word toegelê op die bedrag wat te veel bygedra is. So daar word baie punte neerig geskiedenis gehou of rekord gehou van wat bygedra is. Dit kan wees as hy R500 000 sê maar al bygedra het oor 14, 15 jaar dat die beleggingswaarde al miskien op R750 000 is. So die belasting is nie op daai waarde nie, dit is op die bedrag wat hy te veel bygedra het.
Bernard Kobus vra wat gebeur met 'n lewende annuïteit as 'n belegger afsterf?
Lewende annuïteit by afsterwe word dan gewoonlik oorbetaal na jou begunstigde. As jy nie 'n begunstigde het nie, dan sal dit na jou boedel uitbetaal. So jou begunstigde ontvang dan jou lewende annuïteit en kan voortgaan met die inkomste. So en dan obviously gaan jy belas word teen inkomste belastingkoerse. Jou begunstigde het ook die keuse om dalk 'n kontant uitbetaling te maak vanaf die lewende annuïteit, maar dan is daar weer eens belasting betrokke op daai kontant bedrag. So die lewende annuïteit gaan eintlik maar voort vir jou begunstigde.
Is jou antwoord anders met 'n lewensannuïteit?
'n Lewensannuïteit gaan afhang presies van wat jy gekoop het. Deesdae kan jy verskillende opsies. So meeste lewensannuïteite soos ons dit oorspronklik ken stop wanneer by afsterwe, maar natuurlik kan mens dit deesdae 'n opsie kry waar jy dit op jou gade se lewe gaan laat voortgaan. Ons praat van langslewende. So as jou gade die dag afsterwe, dan eindig die annuïteit. So dit is eintlik maar die groot verskil is dat wanneer jy byvoorbeeld vermoed jy's baie gesond en jy's bang jy gaan jou geld gaan nie lank genoeg hou nie, maak 'n lewensannuïteit baie meer sin omdat jy skuif daai risiko oor na die lewensversekeraar toe. So
ekskuus, dis al waar vir ons tyd het. Ons moet terugskakel na RSG. Hulle wil praat oor rugby. Baie dankie Bernard van Wyk van Creer Internasionaal en Rikus Nel van PSG Wealth vir julle waardevolle insette vanaand en ook aan jou Leonie Pletsen van MFSA. Dankie dat jy ingekom het word op reg waardeer. Daarmee groet ons Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha as die klankingenieur van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.